Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien kaip ir visada su jumis yra Viešpaties balsas Vilnius bendruomenės nariai. Šį kartą tik truputį skiriasi mūsų sudėtis, tai esu aš Jarekas ir...
Aš Solvita.
Taigi turime Evangeliją, sekmadienio Evangeliją, kurioje yra tokie gal du pagrindiniai dalykai, gal dvi pagrindinės temos, kurias ir norėsime aptarti. Tikrai va pamatėm sudėtingą Evangeliją, ne? Vieną apie šeimą, šeimos neatskiriamumą, o toliau apie mažutėlius. Tai aš manau, kad nuo to ir pradėkim, perskaitykim ir tada bandysim išnarpnėti ją visokiais rakursais.
Gerai, taigi Evangelija pagal Morkų, 10 skyrius nuo 2 iki 16 eilutės. Tada atėjo fariziejų, kurie spęsdami Jėzui pinkles, klausė jį, ar galima atleisti žmoną. Jis atsakė jiems, o ką jums yra įsakęs Mozė? Jie tarė, Mozė leido parašyti skyrybų raštą ir atleisti. Tuomet Jėzus prabilo, dėl jūsų širdies kietumo parašė jums Mozė tokį nuostatą, o nuo sukūrimo pradžios Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį. Štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas. Ką tada Dievas sujungė, žmogus te neperskiria. Namie mokiniai vėl klausė Jėzų apie tą dalyką. Jis atsakė, kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmąjį svetimavimu. Ir jei moteris palieka savo vyrą, ir išteka už kito, jis svetimauja. Jam nešė vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė. Tai pamatęs, Jėzus užsirūstino ir tarė jiems, leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums, kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją. Ir jis laimino juos, apkabindamas, ir dėdamas ant jų rankas.
Taigi, kaip ir minėjau, tokie pagrindiniai tarsi poskiriai šie evangeliai yra. Ir visų pirma, gal paklausiu tavęs, nei iš šio, nei iš to, pagrindiniai gal trumpai dalykai, kurie vat užkabino tave pirmoje dalyje, tokie gal punkčiukai, o tada gal prieisim prie detalesnį nagrinėjimą.
Tai... Gal man pirmas dalykas yra, kaip visą laiką, tie fariziejai. Jie ateina ieškodami netiesos, jie ateina spęsdami pinkles. Ir kažkaip man tas taip skauda, kad kaip dažnai iš tikrųjų ir mes patys sutinkam žmonės, kurie, kai norim liudyti tikėjimą, kai norim kalbėtis apie bažnyčią, apie, nežinau, Dievo stebuklus daromus ir panašiai, kaip dažnai diskusija baigėsi ne apie tiesą, o apie... kažkokį norą įrodyti savo tiesą. Tarsi iš ankstinės tuos nusistatymus, kurie trukdo girdėti patį Dievą. Nu, šiuo atveju, vat, fariziejai kalbasi su Dievu ir jie domisi ne iš tikrųjų tiesą, nors tai skelbia, bet realiai jie ieško, kur prigauti Jėzų. Tai kažkaip tas, vat, toks skausmas apie žmogaus prigimties tokį dalyką, kur kaip dažnai mes susimaunam, ieškodami netiesos, o kažkokių šalutinių dalykų. O kitas dalykas tai taip, apie pačią tą tokį iš tikrųjų sunkią ir skaudžią temą, apie tas skirybas, apie tą tokį vieną vertus tokį tikrai labai gražų pašaukimą, šeimos pašaukimą, ir kitą vertus tokį sunkų visą gyvenimą išbūti realiai. Nu, dviesa žmonėms per visas krizes, per visus pokyčius, per visas aplinkybės. Tai yra iš tikrųjų didžiulis iššūkis, kuriame mums reikia Dievo malonės ir kažkaip toks irgi įkrenta į akiratį mokinių toks sukrėtimas. Ta prasme, jie dar kartą klausė, ta prasme, Jėzau, tu tikrai turėjai omeny tai, ką tu pasakėjai, nes, nu, tai yra sunku, tai ne, nu, tai nėra paprasta per visą gyvenimą išbūti su tuo pačiu žmogumi. Ir Jėzus dar kartą patvirtina, kad jis iš tikrųjų Jis pasakė tai, ką ir norėjo pasakyti, kad santuoka yra neišardoma. Tai jo, gal apie pirmą dalį, gal šitie dalykai ir, aišku, dar tas širdies kietumas, nu, kad tarsi, kas yra tas širdies kietumas, Jėzus aiškiai vardina, kad ne pagrindinė priežastis, kodėl taip sunku išbūti kartu yra tas mūsų širdies kietumas, tai gal apie tai norėtus irgi taip nusėst tame skirt laiko pabūt.
Man kažkaip visai neužkabino tie fariziejai. Nežinau, gal kažkiek įprasta, kad fariziejai visada kažkaip kalbina Jėzų, stebėdami, ar nepadarys kažkokių klaidų. Gal dėl to, kad savyje atrandu daugelį vietų fariziejų, kurios, ko gero, ne visai, gal galima tai pasakyti, susijusios su tikėjimu, su religija, bet visai kitokiuose plotumėse mūsų gyvenimo, savo asmens dalyko, kad kartais norisi įrodyti, neieškant tiesos, kartais norisi vat, būti teisiam, mano tiesa, kartais norisi kažką prigauti, kad jis elgiasi tam tikrą prasme, gal ne visai daro tai, ką sako, bet vat, irgi norisi prigauti jį, pričiupti, kažką įrodyti. Kažkaip galvoju, kad to fariziejiškumo blogąją prasme, tai kiekvienas mes turime.
Taip,
ir aš labai stengiuosi irgi, nu gerai, gal ne tai, kad stengiuosi, bet mane visada užkabina, kad kažkada irgi, nepamenu, čia ar kažkur skaičiau, ar tiesiog vat, klausiausi pamokslo, kad buvo pabrėžta, kad vat, tie patys dalykai, tos asmenybės, jūs visos yra manyje.
Taip.
Ir tai nu, nebuvo visai apie tą evangeliją, bet tiesiog, kad ieškoti savo širdyje, vat, tų visų asmenų, nes jie iš tikrųjų ten yra.
Taip,
mūsų širdis kartais būna tokia fariziejiška ir ieškanti, prie ko prikipti prie kitų. Bet mane užkabino visai kitas dalykas. Mane užkabino Mozė ir tas klausimas, net nežinau, kaip jį atsakyti, ne? Kodėl Jėzus klausė, o ką jums pasakė Mozė. Dėl to, kad Jėzus žino,
taip,
kas buvo raštuose, bet Jėzus vis tiek klausė, ką jums pasakė Mozė.
Taip.
Tarsi visa ta situacija apverčia aukštin kojom arba 180 laipsnių, kad
taip,
iš tos, va, tos tokios provokacijos Jėzus pats provokuoja.
Taip.
Ir tada aš įsivaizduoju tą va, tokią nuostabą ar tokį, nežinau, gal susigluminę tokį, o tai jisgi žino, ką parašė, kodėl jis šito klausė mūsų.
Mm.
Tai iš tos tokios Jėzus tam tikras
atrodo,
humoro jausmas.
Bet man atrodo, kad tai yra tam tikra pedagoginis toksai tam tikras žingsnis, nes aš manau, kad tam, kad tu galėtum, tu pavyzdžiui, kai tu dirbi vidinį darbą, ne, tam, kad tu galėtum kažkurioj vietoj pakeisti savo nuostatą, tu visų pirma turi labai gerai savo įsivardinti, tai kuo tu tiki. Nes tarkim irgi, nu vat, su tais pačiais tikėjimo dalykais, ar ne, mes visi žinom, kad Dievas labai geras, bet kažkodėl savo viduje mes turim tam tikrus melus apie Dievą dėl savo patirties, kur mes iš tikrųjų savo žodžiai sakom, kad žinom, kad Dievas yra geras, bet iš tikrųjų mūsų vidinės nuostatos yra tam tikros, pavyzdžiui, baimingos Dievo atžvilgiu, kad jis kažkur mus skaičiuoja, mūsų griekus ir panašiai. Ir dabar, man atrodo, kad tai yra pedagoginis Jėzaus toksai žingsnis tam, kad jo, jisai užklauso labai tiesiogiai, kaip ir tu sakai, nu, Jėzus žino, ką Mozė sakė. Bet tai yra tam, kad fariziejai patys įvardintų tai, kuo jie tiki. Ir iš ten tada Jėzus žengia kitą žingsnį, jis pakeičia perspektyvą apie tą vat, tiesos ieškojimą, tą vat, provokavimą, žinai, žiūrėkit, Mozė jums taip sakė, ne, jūs tikit taip, o aš sakau kitaip. Ir tas, vat, tas toksai provokavimas, priešpriešinimas, ar ne, savęs ir Mozės, to tokio dievo autoriteto, tai varo fariziejus iš proto.
Aš ten toliau irgi labai graži vieta, kad Jėzus nesako irgi tam tikrą prasme, aš įsakau jums taip.
Taip.
Jis sako, o kaip buvo pradžioje?
Taip.
Pasižiūrėkite į pradžią, jūs turite raštus.
Taip, taip.
Pradžios knyga taip yra penkiaknygiai, tai Pasižiūrėkit, kaip buvo, kaip vyrai ir moterį Dievas juos sukūrė.
Taip.
Ne dvi jėvas, ne trys, ne septynės, kad būtų pilnatvė, o buvo viena jėva.
Taip.
Tai gal ir dėl to iš tikrųjų Jėzus tai pasako, bet man irgi ta, toliau jau einant, kur iš tikrųjų aš va, taip ir neradau to atsakymu dėl Mozės, bet ta nuoroda, kad iš tikrųjų Dievas irgi tam tikrą prasme parodo tiek, to, tiek Dievo perspektyvą, tiek va, jeigu taip pažvelgtume, tai jie buvo rojuje, tai rojus buvo daug geresnė vieta negu žemė dabar.
Taip.
Ir tikėk, ten buvo,
nu, tikim taip.
Taip, ir ten buvo Adomas ir Jėva, jie buvo dviese, jie buvo kartu. Ir tam tikrą prasme, aš manau irgi, kad Jėzus nori atskleisti, apskritai Dievas nori atskleisti tą grožį, to buvimo kartu, buvimo dviese, kad tai yra dovana, tai nėra įsipareigojimas. Nes kažkada irgi buvo, neprisimenu iš kur ta mintis, bet kad realiai per vestuves, per santuko sakramentą, kartais vestuvių gali nebūti, svarbu, kad būtų santuko sakramentas, o ne vestuvės be santuko sakramento. Tai mes įsipareigojam, bet mes realiai įsipareigojam į ateitį. Tai yra būti su to žmogumi, ne su to, kuris yra dabar, o su to, kurio tik bus. Tai čia visiškai abstraktus dalykas.
Jo.
Tai čia, pavyzdžiui, pasirašai sutartį, kad pirksi naują mašiną iš salono po 20 metų, bet jos dar nėra. Tai kokiu būdu tu gali tą pasirašyti, pasiryšti, apskritai priimti sprendimą. Ir todėl man tai atrodo, kad tas įsipareigojimas, jis toks keistokas, ne? Visam gyvenimui įsipareigoti būti su tom žmogum, kuris bus tik dar rytoj.
Taip.
Bet aš irgi iš kitos pusės, tai čia va taip kalbant apie dovaną, bet dar grįšim gal prie to. Bet iš kitos pusės, va, kaip sakėjai, va tas įsipareigojimas, tai man irgi labai svarbus gal žodis arba savoka, kad kasdien, kiekvieną dieną, tai yra įsipareigojimas.
Taip.
Įsipareigojimas šiandienai. Būti su to žmogum, koks jis yra šiandien. Labai gerai, jeigu mes sugebam dar savo sutuoktinėme pamatyti potencialo, gero potencialo, koks jis gali būti rytoj. Ir kartais, jeigu myli žmogų, tai ir pamatai, kad jis dar turi savyje potencialo, jis gali ten paaugti, jis ten turi tokių talentų, visko. Bet įsipareigojimas yra šiai dienai. Ne tam realizuotam potencialui, ne tom visom geriom savybėm, kurios dar skleidžiasi, bet įsipareigojimas galbūt tom įdom, tom silpnybėm, kurias yra šiandien.
Jo, kažkaip tikrai labai gražiai tą atskleidė ir man dar norisi tą paantrint, kad žinai, mes iš tikrųjų, kai mylim, mes matom tom tokiam labai gražiom akim. Ir man gal norisi visai pakalbėti apie tą įsimylėjimą ir meilę brandžią, kad mes, kai įsimylim, mes irgi matom labai gražiai tą žmogų. Ta prasme, įsimylėjimas tikrai yra ta preliudija tikrai meiliai. Tai yra reikalinga, kad mes galėtumėm tarsi pamest savo racionalų protą, kuris mums sako, ką man žmogau, tu rimtai nori įsipareigoti šitam dalykui, nes tai yra didelis įsipareigojimas ir jis yra viršijantis mūsų jėgas iš esmės. Bet iš įsimylėjimo tikrai tai yra tarsi tie vartai, kur mūsų brandi meilė gali užaukti. Ir mes įsimylėjomės, iš esmės matom ne iki galo tą žmogų, nes mes labiau matom savo projekciją į tą žmogų. Mes matom savo lūkestį tam žmogui, koks jis yra. Ir mes ilgainiui pamatydami jo, kaip sakai, ydas, jo tam tikrus trūkumus, jo silpnybės, bet ir užtvirtindami tuos gerus dalykus, kuriuos jis iš tikrųjų turi šitas konkretus asmuo, mes galim pradėti brandžiai mylėti, kur mes tam tikrose vietose aukojam save, savo ribas, savo patogumą, savo norą būti teisiam ir panašiai. Ir tad pradedam ieškotos bendros tiesos, bendrų susitikimo taškų. Ir mūsų meilė atsiranda ir ta meilė, kuri iš tikrųjų mato tą žmogų, tokį, koks jis yra. Net tada, kai žmogus mato galbūt save tam tikrose momentuose, suklupimo momentuose blogiau, Nu, ta prasme, jis yra nusivylęs savim, jis yra nematantis, jaučiasi neturintis jėgų eiti į priekį, stotis ir eiti. Ir tas meilės žvilgsnis, jis nebėra apie lūkestį, jis nebėra apie tai, ką tu gali man duoti, kaip tu gali mane mylėti, kaip aš galiu jaustis būnant su tavimi, bet jis yra apie tą, vat, ką tu sakai, žinai, tą tokį meilės žvilgsnį, kuris mato potencialą, jisai viskuo vilėsi, visą ištveria, visą pakelia ir niekuomet nesibaigia. Tai yra apie tą žvilgsnį, kuris su tokiu tikru švelnumu, tokiu tikru gailestingumu, tokia didžia kantrybė, meilumu, gydo širdį ir duoda viltį. Ir duoda tą tikėjimą, tuomet, kai tu pat žmogus savim netiki, žinai. Ir tikrai man atrodo, kad tas rojaus patyrimas tam tikras įsimylėjimo momente, kai yra žiauriai gera būt, kai mes tikrai jaučiamės tokiam artume, susiliejime, tai yra tam tikra rojaus patirtis. Po to tai išnyksta. Bet vėliau mūsų tas vedybinis gyvenimas, jis yra ėjimas, grįžimas į tą vėl tokią nuostabią meilės patirtį, kur aš tikrai tikiu, kad yra įmanoma po 10, 15, 20, 30 metų jausti gilę, pilną, džiaugsmingą, viltingą, aistringą meilę tam pačiam žmogui, su kuriuo tu nuėjai tiek daug kelio. Ir tikrai tikiu, kad tai yra tas Dievo pažadas ir jo duodama malonė mums, jo duodama dovana.
Tai labai gražiai kalbi ir aš norėčiau kažkaip pasidalinti, nes tai yra tokia mano patirtis. Čia prieš daug metų man teko sutikti, čia jie buvo santoka, vyras ir žmona, ir aš dabar nepasakysiu, bet jie gerokai virš 40 metų kartu. Ir mes buvom pasisvečiuose namie, ten ta žmona jau močiutė, jinai jau labai prastai mato ir daug kur vat irgi reikia vyro pagalbos, to tiesioginio tokio palydėjimo. Mhm. Bet tai, ką vat, čia buvo ne, iki vat, mano atsivertimo to vat, Dievo meilės patyrimo, ir man buvo tai taip gražu ir tai taip lietė tas vat, kasdienis jų tiesiog buvimas kartu, jų kalbėjimas, jie labai intelektualūs, ji buvo poetė, rašytoja, vyras kažkiek irgi ten rašydavo esė. Ir jų apskritai pokalbės buvo labai įdomus, nes mes diskutavom įvairiom temom irgi ir apie meną. Ir jis sako, brangioji, aš žinau, kad tu apie tai galvoji ir kad tu apie tai pasakytum, bet aš manau. Ir tai buvo tai gražu, kad jie iš tikrųjų jie tokie, labai tokia šiluma vienas kitam, jie visiškai tarsi vat, nesipyko, jie nekelia balso ant kažko, nes mes su jais praleidom daug laiko. Tik ten vienoj vietoj buvom 2 savaitės ir jie ten buvo. Tiek po to mes tiesiogiai pas juos į namus važiavom į svečius, jie irgi buvo mūsų pakvietę. Ir tai buvo taip gražu, kad po tiek metų jie labai gerai vienas kitą pažįsta, bet jie tiesiog myli vienas kitą. Ir tai buvo man labai gražu. Tai ir dodo vilties, kad galima po tiek metų iš tikrųjų turėti tokį labai šiltą artimą santykį. Ir vienas kitą palydėti jau šiandienos iššūkius.
Jūs girdite Marijos radiją.
O kaip tu galvoji, Jarekai, ta prasme, kokie yra va, tie dalykai, kurie padeda kurti va, tokį ryšį, kad, nu, tarkim, va, mes dabar 5 metus jau artėja, tuoj gyvensim santokoj, tai kad po dar 40, kad mes irgi turėtumėm tokius santykius, nes aš suprantu, kad mes galim tai matyti, galim turėti lūkestį, kad tai nutiks savaime, bet greičiausiai ne. Ir kaip tu manai, kas yra tie dalykai, kurie mus veda link tokios meilės?
Tai mano vienas toks atsakymas, čia irgi skaičiu tokį Šventojo Jono Pauliaus antro komentarą būtent šiai vietai. Nežinau, gal tiesiog ne šitą evangeliją, bet apskritai tai vietai. Ir jis vienoje vietoje rašo, kad mažoji bažnyčia, namų bažnyčia reiškia šeimą gyvenančių meilės įsakymo dvasioje. Ir man tai ko gero ir yra atsakymas, kad apskritai va, tas, kad mes galėtume būti maža bažnyčia, tai nereiškia, kad mes tik kartu meldžiamės. Tai reiškia visiškai kažką kitą. Aišku, malda labai padeda ir tai kaip ir yra pradžia to dalyko. Bet jeigu tik melsimės, bet negyvensime meilės įsakymų, tai pas mus nebus ta namų bažnyčia, ne maža bažnyčia.
Mm.
Tai reikia, kad mes gyventume meilės įsakymų. Tai o kad gyventi meilės įsakymų, reikia mylėti kitą kaip save patį. Tai čia yra irgi sudėtinga, ne? Mylėti kitą kaip save patį. Nes iš pradžių reikia pradėti save mylėti. Jeigu nemoki save mylėti, kaip tu gali kitą mylėti? Tai čia daug tokių sudėtingų dalykų, bet jie vis tiek po to tarsi vat, pereina ant mūsų kiekvienos dienos.
Taip.
Taip, ką mes darom, kaip mes darom, kodėl mes darom. Ir tai kartais padeda, kartais nepadeda suvaldyti savo emociją. Kartais yra tiesiog sudėtingiau dėl streso, dėl įvairiausių problemų, iššūkių gyvenimo, bet ta dar viena diena, tai reiškia besąlygiškai mylėti tą kitą žmogų.
Mm.
O meilė, tai yra veiksmas, tai nėra. Tai yra kaip iš matematikos yra tie vektoriai, kurie nurodo judėjimą, bet čia pati to esmė yra judėjimas, taip ir meilės. Meilė nėra jausmas, meilė yra veiksmas.
Taip.
Tai aišku, faina, jeigu tame veiksme gerai jautiesi, bet kartais tas veiksmas reiškia tiesiog priimti tą kitą žmogų, kas nėra lengva. Tai reiškia nusižeminti, tai reiškia priimti kompromisą, tai reiškia galbūt atsisakyti savo požiūrio į tam tikrą situaciją. Tai kartais reiškia vat, atsisakyti savo jausmų arba tam tikrą, gal atsisakyti netinkamą žodis, bet tam tikrą prasme peržengti savo jausmus.
Taip.
Ir vis tiek kažkaip prieiti, galbūt, prie to kito žmogaus. Tai aš manau, kad visa tai labai po to konkrečiai nusigula mūsų kiekvienoj dienoj.
Taip. Aš pamenu, kai rašiau savo magistro darbą apie susituokusių tikėjimo ir pasitenkinimo santuokinių gyvenimų sąsajas. Kadangi turėjau iš ankstinę nuostatą, kad tikėjimas labai padeda, tai mane labai papiktino, kai radau tokio visai, kaip čia pasakius, šulo šitos srities tyrinėjimų mokslinį tyrimą, kuriame buvo labai aiškiai nurodyta, kad iš esmės tikėjimas jis nepadaro kokybinio skirtumo pasitenkinimui santoka, kad iš esmės tikėjimas lemia tai, kad žmonės, jeigu susiduria su problema, jie yra labiau linkę ieškoti išeities, ne tiesiog išsiskirstyti ir tuo ir baigiam, bet ieškoti išeities iš tos krizės. Bet iš esmės pasitenkinimui gyvenimu, santuokiniu, didesnė įtaka tokia realesnė, vat, kaip mokslininkui, ar ne, ta reali įtaka buvo tam, kad ar žmonės yra emociškai, psichologiškai brandus, ar jie yra linkę vat, prisijimti atsakomybę už savo emocijas, veiksmus, žodžius, už tą patį santykio kūrimą, ar jie yra labiau linkę elgtis kažkaip, nusimentant atsakomybę, neprisimant jos, elgintis kažkaip pagal nebrandžias savo reakcijas, nuostatas ir panašiai. Ir kažkaip aš atsimenu, mane tada žiauriai papiktino, nes man norėjosi tikėti, kad, nu tai ką man, mes tikintys esam ir viskas bus gerai. Ir supranti, kad ne, kaip ir tu sakėjai, neužtenka uždėti paukščiuką, štai mes pasimeldėm ir galim tikėtis, kad Dievas už mus sukurs mums nuostabią santuoką. Bet iš tikrųjų tai yra, meilės veiksmai yra labai konkretus veiksmai, kur aš turiu, kaip ir tu sakėjai, mokytis kalbėti kito meilės kalbą, mokytis rodyti ją meilę, kur yra labai konkreti, kur kartais jo, kaip ir sakyti, turi pasielgti realiai priešingai savo jausmui. Nes tikrai ilgalaikiai perspektyvoje kartais būna ir kad išgyveni labai gilę nuoskaudą ir labai gilų pyktį savo sutoktiniai, būna tikrai įvairias krizės ir, nežinau, būna įsimyli žmonės kitą asmenį ir tada tu iš esmės elgiesi priešingai savo jausmui, bet tavo, tavo veiksmas iš esmės yra meilės veiksmas. Ir tikrai tai yra va, tie momentai, kur reikia brandos, kur reikia iš esmės pasirinkti. Kaip ir anksčiau kalbėjom, kad santuoka yra kasdieninis pasirinkimas, kad štai aš Solvita imu Karolį savo vyru šiandien ir prisiekiu būti jam ištikima. Tai yra kasdieninis dalykas ir mes iš tikrųjų su Karoliu, su mano vyru, dažnai darom tą, kad dabar jau nebe kas vakarą, bet pirmus kokius 2 metus tikrai kas vakarą sakydavom šitą priesaiką, vis iš naujo ir iš naujo ir iš naujo, kad jį įsigertų į mus, kad jį taptų mums visiškai sava, kad nu, pilnai išgyventumėm tą, kad mes renkamės vienas kitą, tikrai renkamės vienas kitą šiandien. Šiandien, ne tik tada kažkada, bet šiandien. Tai kažkaip tikrai tai yra labai toks konkretumo reikalaujantis, veiksmo reikalaujantis meilės aktas.
Labai mes čia gražiai kalbėjom, viską apibendrinom. Galima ir vadovėlį iš to parašyti, bet dėja negaliu vis tiek, taip sakant, leisti mums išsisukti iš sunkaus klausimo, kuriuo mes verčiau galėtume nelieti, bet vis tiek truputėlį gal pasikalba mane. Tu irgi galėsi man užduoti gal klausimą, kodėl žmonės išsiskiria? Kodėl vyras ir moteris išsiskiria?
Šiaip aš ruoždamasi šitą evangeliją pati klausiau poro žmonių šito klausimo. Aš suprantu, kad tai yra iš tikrųjų toksai labai daug apimantis. Ir kažkaip tas vat, Jėzaus pasakymas dėl jūsų širdies kietumo, man atrodo, jis yra taiklus. Aš kažkaip gilindamas į šitą dalyką, man atrodo, kad mes kiekvienas, žinai, ateinam į santuoką su savo žaizdom. Nėra nei vieno iš mūsų, kurie ateitumėm iš nuodėmės nepaliestos šeimos. Mes visi išgyvenom tam tikrus dalykus, kur mes buvom sužeisti. Šiaip Harvelio Henrikso tokia knyga Santykių labirintai pateikia įdomią tokią jo vat, teoriją, kur mes vaikystėje, kai priimam pasaulį visiškai nefiltruodami kaip vaikai, mes iš savo tėčio ir mamos figūrų, iš jų charakterių susikuriam tokį neegzistuojantį, bet tokį mūsų vat, smegenys esantį tokį tobulo asmens įvaizdį kažkokį, kurį tas autorius vadina imago tuo įvaizdžiu, kuris yra sudarytas iš mūsų tėvų teigiamų ir neigiamų savybių sąrašo. Ir iš esmės, kai mes keliaujam per gyvenimą, mes įsimylim labai konkrečius tokius asmenis, taip prasme, iš esmės, jeigu pažiūrėtumėm, jie turi tam tikrą savybių sąrašą, kur dalis savybių gali skirtis, bet dalis savybių jos bus labai panašios. Ir mes tarsi nesąmoningai, visiškai nesąmoningai labai greit profiltruojam ir per tam tikrus elgesio kalbos dalykus labai greit atpažįstam, ar ta žmogus atitinka tą vat imago įvaizdį ar ne. Ir mes pasirenkam labai konkrečiai tą asmenį, Ir viena vertus tai yra mūsų tokia skaudi tikrovė, nes iš esmės mes pasirenkam tą žmogų, kuris mus žalos tose pačiose vietose, kuriuose mes esam sužeisti. Nes mes tai padarom nesąmoningai, atkartodami savo vaikystės patirtį. Bet kita vertus, su mūsų pasąmonė yra toks dalykas, kad pasąmonė nežino laiko. Ir kai mes dabartyje esam sužeidžiami toj vietoj, kur anksčiau buvom sužeisti, mes išgyvenam tai taip, nu, tarsi tai vėl ta mažoji solvitėlė stovi čia ir išgyvena tą pačią patirtį, kurią turėjo kažkada. Bet tai yra ir gera žinia, todėl kad jeigu partneris sąmoningai, žinodamas mano žaizdas, pradeda elgtis su meile tose vietose, kur natūraliai pagal vat, tą seną elgesio modelį jis mane sužeistų, jis iš meilės pradeda keisti savo elgesio, savo kalbos, savo to viso emocinio artumo, ar ne, veiksmus, mano pasąmonė gali būti išgydyta. Tos žaizdos, kurias, nes pasąmonė, jinai tarsi vat ieško išgydymo ir jinai pasirenka tą asmenį, kuris, nu vat, mane žalos toj pačioj vietoj. Bet kartu, jeigu sutuoktinis pradeda sąmoningai keisti savo elgesį, mano žaizdos gali būti išgydytos. Ir kažkaip aš manau, vat, kad skirybų va šitas klausimas, jis yra apie tą, kad santuokoje mes turim priimti tą labai tokį radikalią būtinybę keistis. Keisti save, mokytis mylėti, labai gerai atidirbti darbą savo vidinių žaizdų, kur aš esu sužeista, kur yra mano silpnos vietos, kur man jį reikia jautrumo ir kartu, kur aš žaidžiu kitą. Ir šitas darbas jis yra labai nelengvas, nes natūraliai, jeigu kažkas prisiliečia prie žaizdos, mes, jeigu tai yra gera žaizda, mes norim trenktelti, nes ta prasme skauda. Ir su dvasiniam žaizdom lygiai taip pat, jeigu kažkas prisiliečia prie mano emocinės dvasinės žaizdos, aš noriu gintis, noriu pulti, aš kažkaip reaguoju, ar ne, ir kitas žmogus irgi tada pradeda reaguoti kažkaip. Ir tam reikia tikrai tokio labai sąmoningo sustojimo, išsigryninimo ir kasdieninio darbo, kad tos žaizdos nebeimtų viršaus, kad aš galėčiau sąmoningai būti savo santykiuose, sąmoningai keisti tuos dalykus, kuriuos aš atsinešu iš savo praeities ir kad galėčiau kurti va tą santoką, kuri yra pagal Dievo širdį, o ne pagal mano buvusį modelį, kurį aš mačiau pas savo tėvus. Gal jis ir nebuvo labai blogas, bet tikrai nėra nei vieno, kuris būtų buvęs tobulas ir mano užduotis yra gydyti savo žaizdas ir kartu su meile padėti gydyti mano sutuoktinio žaizdoms. O kaip aš manau, kad tikrai mes labai dažnai vengiam to darbo, nes jis yra skaudus, sunkus, kasdieninis ir toks tikrai labai daug minkštumo, vat, leidimo formuoti Dievui mane, leidimo sutuoktiniui išsakyti taip, kaip jisai jaučiasi, nesiginant, nebandant įrodyti savo tiesos. Ir tai tikrai labai daug tokio, turi būti labai minkštas molis kasdien ir tai nėra paprasta.
Tai beveik neįmanoma.
Da-da-da-da! Bet žinai, Jarekai, aš neseniai buvau kalnuose. Mes buvom kalnų papėdį ir aš galvoju, dieve mano, rimtai žmonės išlipa į tokius kalnus. Ir užlipa. Ta prasme, užlipa. Ir tai primena tikrai gyvenimą. Ta prasme, tu lipi monotoniškai, vienodai, tau yra sunku, prakaituoji, pavargai, galvoji, ko aš apskritai išėjau į šitą kelią. Bet tu užlipi. Užlipi, pamatai tas viršūnės ir galvoji, padėl šito aš išėjau čia. Ir užkariauja širdį. Ir nori dar. Ir aš manau, kad jo gyvenimas yra, ta prasme, gerai, gerai, ir ta šeima yra gerai. Kaip kalai, yra sunku, bet yra gerai.
Tai čia neturiu ko pridurti, nebent atsakyti tą klausimą, kodėl žmonės išsiskiria. Atsako mano sunelis, kai kažkas nutinka, jis sako, tai būna. Tiesiog tai būna, kodėl numetėjai ten kažką. Tai būna, tiesiog labai paprastai. Tai einant toliau, po to dar apibendrinsim, gal pačioje pabaigoje viską, bet einant toliau mes einame prie būtent mažutėlių.
Mm.
Ir čia irgi galima būtų atskirai gilintis į visą tą situaciją, tada ir tą kultūrinę, kad gal kažkiek nebuvo ten įprasta liestis prie vaikų ir visa kita, čia irgi kaip pažiūrėjus vieni mokslininkai. Vienaip, kiti kitaip kalba šią temą, ne? Nes vis tiek praėjo 2000 metų ir tiksliai žinoti, kaip tuo metu būtent toj vietoj, kur vaikščia Jėzus, tam tikrą prasme, kokie buvo tuo metu papročiai ir gera sudėtinga galbūt atsakyti. Bet mes šiandien gal nesigilinsim, nes ir laiko to ne tiek daug turime, bet trumpai kas yra tau tas mažutėlis, kur Jėzus sako, jeigu jūs tokie netapsite, tai neįsite į Dievo karalystę.
Kažkaip, žinai, aš tai visai matau tuos mažutėlius ir realiai man pasikeitė, kai gimė mūsų dukrytė ir kai aš mačiau realiai, koks yra vat, kūdikėlis, kuris realiai nieko nefiltruodamas pilnai priima pasaulį su nuostaba, su džiaugsmu, su pasitikėjimu, su tokiu grinai be filtravimo, jis tiesiog priima tai su meilė ir geria į save ir kažkaip man tai yra vat apie tai perkeisti savo širdį, kad aš galėčiau Dievo karalystę priimti su tokia nuostaba, džiaugsmu, nevertinimu, o tiesiog vat gėrimu be filtro. Gerai, Jėzus pasakė, taip yra. Na, žinai, tokį visiškai priėmimą, pasitikėjimą tame.
Man kažkaip irgi tas dalykas keitėsi, kažkaip kažkada tai buvo, norėjusi gal labiau rafinuoto paaiškinimo, kas tai yra tas mažutėlis. Čia tikriausiai, vat, Jėzus kalba ten apie dvasinį tą, vat, nuolankumą ar dar kažką, bet po to su laiku, su įvairiom patirtim, su įvairiom žmonėm tiesiog, gal kažkiek atėjo labiau tas suvaikimas, tiesiog tai yra paprastumas, pasitikėjimas ir toks gal tam tikrą prasme net neginčiajimas Dievo žodžio, Dievo, nežinau, meilės, jo pasirinkimo mūsų gyvenime. Tai kadangi laikas mums jau baiginėjasi, labai baiginėjasi, tai šiandien mes turėjome Evangeliją pagal Morkų, apie Jėzus kalbėjo apie skirybas, tai mes irgi daug laiko tam skiriam kalbėti, kaip būti šeimoje, kad maži dalykai kasdieniai mūsų pasirinkimai, peržengimai savęs yra reikalingi, kad kurti gerą ir ilgalaikį santykį, kad tai, kas mums trukdo, tai yra mūsų žaizdos, kartais patirtos vaikystėj, kartais truputėlį vėliau, bet jos mums trukdo priimti kitą asmenį.
Ta.
Ir kartais tai to būna įtakoti mūsų sprendimai, kai mes pasirinkam tą asmenį. Na ir trumpai pabaigai pakalbėjom apie vaikučius, apie tai, kaip priimti Dievo karalystį, kaip tapti, kas tai yra tie mažutėliai.
Tai
dėkojame jums visiems už visą tą laiką kartu.
Ačiū jums ir ačiū Jerikai už pokalbį.
Ačiū ir iki kitų kartų. Sudie.
Sudieu.